18. jūnijā. Pasaules labāko universitāšu reitingā divas Latvijas augstskolas, Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, ir piedzīvojušas kritumu, bet pirmo reizi topā ir iekļuvusi Rīgas Stradiņa universitāte. No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Tartu universitāte. Bet pirmajās četrās vietās reitingā ierindojušās ASV universitātes. Apvienība pilsēta cilvēkiem Rīgas domē iesniedza vairāk nekā 2500 iedzīvotāju parakstītu aicinājumu izveidot Brīvības ielā joslas sabiedriskajam transportam un velobraucējiem. Dokumenta autori uzskata, ka tas ļaus sabiedriskajam transportam izvairīties no iekļūšanas sastrēgumos un palielinās mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku gājēju un velobraucēju drošību. Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojās iekļūšanai Eiropas parlamentā noteikt vēlēšanu slieksni. Tas pārstāvniecību asamblejā liektu sīk partijām. Sagaidāms, ka jaunievedums stāsies spēkā 2024. Gadā. Katra dalību valsts noteiktu minimālo slieksni 2-5% robežās, kas partijām būtu jāpārvar iekļūšanai Eiropas parlamentā. Eiropas pilsoņu balvu šogad piešķirs kustībai iespējamā misija. Šo balvu Eiropas parlaments ik gadu piešķir par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu veicinot Eiropas Savienības iedzīvotāju savstarpējo sapratni un saliedētību un stiprinot Eiropas garu. Rīgā Daugavas labā krasta iedzīvotājiem piekdien nebūs karstā ūdens. Tā nebūs siltumenerģijas lietotājiem Vecrīgā, Rīgas centrā, Ķengaragā, Dārzciemā, Dreiliņos, Pļavniekos, arī Purciemā, Mežciemā, Teikā, Jugulā, Čiekurkalnā, Sarkandaugavā un Mežaparkā. Kā informē Rīgas siltums, ūdens piegādes traucējumi ir saistīti ar siltumtīklu pārbaudi. Tā nepieciešama, lai laikus pārliecinātos par siltumtīklu drošību un atklātu kādus bojājumus pirms gaidāmās apkuras sezonas. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 21 grāds, pūš lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 34%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vidzemē brīžiem līs. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, Kurzemes piekarstē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 9-13 grādu, Līču piekarstē 13-15. Rītdienā daļai mākoņēns, austrumos mākoņu būs vairāk un austrumos arī nedaudz līs. Pūtīs ziemeļa puses vējš 3 līdz 6 metri sekundē. Gaiss iesils līdz 19-24 grādiem, vidzemē un jūras piekarasts rajonos plus 16-19 grādus silts. Rīgā būs bez ievērojumiem nokarišņiem naktī 14-15 grādu, rītdienā 19-21. Laika tips rīt otrais labvēlīgs. Izskan 7. Jūnija ziņas vieglajā valodā.
Ja tu esi tehnoloģiju nozarē, ir vērts iegriezties Silīcija ielejā. Tieši to darīsim arī šī vakara Monopolā. Un mūsu viesis – viena no līdz šim veiksmīgākajiem Latvijas startup uzņēmumu līdzdibinātājiem – Uldis Leiterts.
Kā apmeklētājs jūtas Latvijas muzejos un vai naudas trūkums ir vienīgais problēmu iemesls? Ekspedīcija vēsturis, dabas un motoru patstāvīgajās ekspozīcijās. Piekdien, raidījumā
Īstenības izteiksme
12.30.
Līdz vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem tieši viens mēnesis. Piekdienas raidījumā noskaidrosim svarīgākās lietas, kas būtu jāzina svētku dalībniekiem un viesiem.
Labāk dzīvot.
Projekts Restarts. Turpinām Luīzes Pastores sērijas māk.